ካብ ውሽጥን ወፃን ዝተሳተፉሉ ቅድድም ሃገራዊ ሻምፒዮን ብሽክለት ኤርትራ ተባለ ሰንበት ከም ዝተፈጸመ ተገሊጽሎ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ዝርዝሩ ከቅርበልና እዩ።
ንምክንያት ስጋኣት ለበዳ ኮቪድ 19 ኣብ 2020 ምኽይሩ ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ዕለት 25 ክሳብ 27 ሰነ 2021 ንመበል 12 ግዜኡ ኣብ መስመር ኣስመራ መንደፈራ ኣስመራ ሕምብርቲ ብዘይተሳትፎ ተዓዘብቲ ተኻይዱ ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ ሰላዕ ዳዕሮ መንደፈራ በፂሕካ ምምላስ ዝሽፍን ናይ 155 ኪሎ ሜትር ናይ ዓበይትን ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ውድድር ተቀዳዳማይ ክለብ ሰንበል ዳዊት የማነ ንፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ክለብ ኣስታና መርሃዊ ቅዱስ ኣኸቲሉ ቀዳማይ ብምዃን ሻምፒዮን ኤርትራ 2021 ኮይኑ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ከዓ ኤፍሬም ገብረ ሂወት ካብ ማእከሎት ከዓ ጳውሎስ ገብረ ሚካኤል ከካብ ምድቦም ሻምፒዮን ኮይኖም ድሕረቲ ውድድር ሻምፒዮን ብሽክሌታ ኤርትራ 2021 ዝኾነ ተቐዳዳማይ ዳዊት የማነ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንድኽመት ተቐዳደምቲ መዝሚዙ ከም ተዓወተ ተዛሪቦ
ካብኡ መርሃዊ ክእክባ ጀሚሩ ማለት እዩ ኩላ ሽዑ ናብ መርሃዊ ተገጊራ ኣንካብ ርሳ መርሃዊ ኮይኑ ማለት እዩ ካብኡ ምስ መንጎዳስካ ተገይርሱ ምስ ሒዘዮ ዘዊሩዋ ስሽዑ ድኻም ስራኹን እናተይ ውሳነ ወሲነ ዘይበ ማለት እዩ
ብሓይሊ ዘይኮነ ብሓይሊ ኣምላክ ከም ዝዕወት ኣሚነ ያ ዚ ብሓይሊ ኩሉ ሰብ ፅዕሪ ልዕልያና ሰብ ፅዕረን እዮም ኣብ ካልእ ወደገና ገለ ነሮም ኣብዚ ውሽጢ ሓደን ልዕልያ ነፃዓ ኣለው ግን ተዓወት ናይ ኣምላኽ እዩ ብሓይሊ ኣምላካ ነዝዕወትዋ እዮም
ኣብቲ ቀዳም 26 ሰነ ዝተኻየደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 85 ነጥቢ ባዶ 6 ኪሎ ሜትር ውድድር ብስራት ገብረ መስቀል ካብ ክለብ ጋላ ነፍሒ ትሕቲ 23 ዓመት ከዓ ኣድያም ዳዊት ካብ ናይ ጁኒየር ወይ ማእከሎት ከዓ ሞናሊዛ ረኣያ ከካብ ምድበን ቀዳሞት ብምውፃእ ሻምፒዮን ኮይነን ኣብቲ ዓርቢ 25 ሰነ ኣብ መስመር ክትመውልዕ ሕምብርቲ ዝተኻየደ ናይ ግዜ ናይ ክሮኖሜትር ውድድር ከዓ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ክለብ ኣስታና ዝቐልጠፈ ተቐዳዳማይ 221 ኮይኑ ጴጥሮስ መንግስት ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ሓዊ መርሃዊ ቅዱስ ሚልኪያስ ቅዱስ ከዓ ኣብ ናይ ማእከሎት ዝሓሸ ግዜ ብምምዝጋብ ዝቐልጠፉ ተቐዳደምቲ ብምዃን ተዓዊቶም ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ናይ ግዜ ውድድር ከዓ ኣድያም ተስፋ ኣለም ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወት ከላ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ከዓ ዳናይት ፍጹም ሞናሊዛ ኣርኣያ ከዓ ካብ ናይ ጁኒየር ከካብ ምድበን ዝቐልጠፈ ግዜ ብምምዝጋብ ሻምፒዮን ናይ ግዜ ኮይነን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።